Vispopulārākais operas mīlu uz trim apelsīniem fragments ir Draiski enerģiskais marš. Divas reizes to uz mūsu nacionālās operas skatuves spēlējis pats Sergejs Prokofjevs. Operas sižeta pamatā ir sirreāla pasaka par karaļdēlu, kurš sirkst ar hipohondriju, un vienīgais, kas šo viņa slimību var izārstēt, ir smiekli. Traģiskais pasakā mijas ar komisko, poētiskais ar grotesko, un visi šie slāņi ir iedzīvināti arī Prokofjeva operas mūzikā. Pie jaunestudējuma Rīgā strādā trīskārtējs balvas zelta maska ieguvējs režisors Aleksandrs Titels no Maskavas, kuru Prokofjeva mūzika valdzina ar savu dzīvi apliecinošo spēku.
Ļoti mīlu šo komponistu, tāpat kā Mocartu. Atrod viņos abos daudz kā kopīgi, daudz gaismas, daudz prieku un mīlestības pret dzīvi. Lielu sajūsmu dzīves brīnišķīgā noslēpuma priekšā. Viņi palīdz saprast, ka dzīve mums dota kā brīnišķīga dāvana.
Pie dirģenta pults operā būs Mārtiņš Ozoliņš, kurš atzīst, ka Prokofjeva mūzika ar savu sarežģīto stilistiku mūsu orķestrim ir liels izaicinājums. Arī katra operas solista veikumu var salīdzināt gluži vai ar mazu varoņu darbu. Viena no grūtākajām lomām ir Trufal Dino, kur uzdevums ir smīdināt un ko atveido Andris Lapiņš. Dziedātājs stāsta, ka viņam uz skatuves ļoti palīdzot labā fiziskā forma.
Es regulāri nodarbojos, teiksim, ar tenisu, badmintonu, piedalos badmintonu amatieru maču. Jā, esam arī Latvijas reitingā. Un tieši šī nodarbošanās ar fiziskām aktivitātēm šai lomā ir ļoti nepieciešama. Nu, cilvēkam, kurš šādi eklērs vai tikai magojumēdzīs maz klusās, viņi grūti izpildām. Jo tad jāskrien, saprotiet, visu laiku, jā, un nemitīgi darbošanās.
Kolorīta ir arī raganas Fata Morganas loma. Dziedātāja Julijana Bavarska atzīst, ka pēc liriskajām lomām ragana esot īsti laikā.
Tas viss uz huliganizma robežu, protams. Un priekš manis tagad es varu secināt, tas ir visvieglākais tēls, jo man nav jātēlo. Es vienkārši uzvedos tā, ka es uzvedos mājas, ka es uzvedos ar saviem draugiem. Tā esmu es.
Ja oriģinālā operas darbība notiek galmā, tad režisors Aleksandrs Titels to pārcēlis uz mūsdienām, un darbības vide ir iela, kas kāda pavisam ekstrēma notikuma rezultātā sapulcina cilvēku pūli un izrādes darbība var sākties. Vēl pirms neilga laika režisora iecera par izrādes galvenajiem varoņiem izraudzīties ugunsdzēsējus, mediķus, policistus un žurnālistus, kas ierodas negadījuma vietā nešķistu nekas īpaši zīmīgs un mulsinošs. Bet šobrīd šādu sižeta risinājumu skatītājiem iespējams varētu būt grūti pieņemt. Režisors gan uzsver, ka tā ir tikai un vienīgi nejauša sakritība. Izrādes stāsts bija gatavs jau pirms gada.
Mēs kopā ar direktoru un viņu palīgiem daudzkārt apspriedām šo tēmu. Izrāde izveidot jau sen, un ja tā rais kādas asociācijas ar traģiskajiem notikumiem, tad tā ir tikai nejauša sakritība. Taču, zinot traģēdijas apmērus, es ar sapratni būtu izturējies pret to, ja šo izrādi atceltu. Taču no otras puses dzīve turpina savu ritējumu, un tajā ir vien traģiskais mīs ar gaišo, nelaime ar laimi, cilvēks kumst un tad atkal priecājas. Mēs vēlētos šo izrādi spēlēt, vēršoties pie skatītājiem ar skaidrojumu, ka analoģijas ar reālajiem notikumiem šajā izrādē nav nekādas. Šī izrāde ir fantāzija balstīta Prokofjeva mūzikā un sacerēta pirms gada.
Nu, может быть, найдется кто-то, кто скажет, вот они...
Es pieļauju, ka varbūt atradīsies kāds, kurš teiks, viņi nesaprot, viņi ir bezjūtīgi. Nē, mēs jūtam un saprotam, bet runa šoreiz ir par ko citu. Kaut gan man jāatzīst, ka šī ir sarežģīta situācija, kādā iekļūst teātris un mēs visi kopā.
Sergeja Prokofjeva operas Mīle uz trim apelsīniem pirmizrāde Nacionālajā operā ir plānota sestdien, 7. decembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.